Warta Berita KBS World Radio, 19 September 2022. Berita-berita utama, Presiden Yoon sampaikan bela sungkawa kepada Raja Charles III. Presiden Yoon berharap tak tidak jadi hambatan hubungan Korea Selatan dan China. Korea Selatan Amerika Serikat tegaskan tanggapan luar biasa terhadap ancaman Korea Utara. Bersama saya Media Narayana, inilah berita selengkapnya. Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol memulai kunjungannya selama dua hari ke Inggris untuk menghadiri penerimaan tamu kehormatan dalam rangka pemakaman Ratu Elizabeth II yang diadakan oleh Raja Charles III pada hari Minggu. Selama acara di Istana Buckingham pada hari Minggu sore, Presiden Yoon menyampaikan bela sungkawa kepada Raja Charles III atas meninggalnya Ratu Elizabeth II. Raja Charles III yang baru naik tahta menyatakan terima kasih atas kunjungan dan simpati Presiden Yoon. Beberapa pemimpin global dan para perwakilan negara juga menghadiri acara tersebut, termasuk Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Perdana Menteri Inggris Liz Truss, Presiden Prancis Emmanuel Macron, dan Kaisar Jepang Naruhito. Kantor Kepresidenan sebelumnya mengatakan bahwa Presiden Yoon berupaya mendorong solidaritas internasional untuk kebebasan dan perdamaian melalui rapat-rapat alami bersama para pemimpin negara. Acara resepsi tersebut adalah agenda pertama dalam kunjungan kenegaraan Presiden Yoon selama perjalanan 7 harinya ke Inggris, Amerika Serikat, dan Kanada mulai hari Minggu. Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol mengadakan pertemuan dengan Ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional Cina Li Chansu pada hari Jumat. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Yoon menyerukan agar keduanya melakukan komunikasi yang erat sehingga masalah sistem baterai pertahanan area terminal jangkauan tinggi atau TAD di Korea Selatan tidak menjadi hambatan dalam hubungan Korea Selatan dan Cina. Dilaporkan bahwa menanggapi hal itu, Ketua Li menyetujui perlunya komunikasi erat mengenai masalah yang sangat sensitif tersebut. Dalam kesempatan itu pula, Presiden Yoon mengutarakan tawaran pemerintah Seoul untuk menyediakan bantuan ekonomi besar-besaran jika Korea Utara bergerak maju menuju denuklirisasi yang merupakan kebijakan pemerintahan Yoon terhadap Pyongyang. Di sisi lain, dalam pertemuan dengan Ketua Majelis Nasional Korea Selatan Kim Jin-pyo yang berlangsung secara tertutup sebelum pertemuan dengan Presiden Yoon, Ketua Lee menyebut masalah TAD mengganggu kepentingan keamanan China. Terkait Korea Utara, dia mengklaim bahwa Amerika Serikat tidak mengambil langkah substansial untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sebaliknya, memperkuat kerjasama militer antara Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang. Pemerintah Korea Selatan dilaporkan telah menyelesaikan prosedur untuk memberikan lahan untuk operasi unit baterai pertahanan area terminal jangkauan tinggi atau TAD di Songju, Provinsi Gyeongsang Utara. Yonhap News mengutip sumber diplomatik dan militer mengatakan pada Senin bahwa status perjanjian atau SOFA, komisi gabungan yang terdiri dari para pejabat Kementerian Luar Negeri Korea Selatan dan para komandan militer Amerika Serikat, menandatangani sebuah dokumen provisi lahan TAD pada 8 September, menyelesaikan seluruh prosedur terkait. Dengan demikian, lahan seluas 730 ribu meter persegi, termasuk seluas 330 ribu meter persegi selama 5 tahun, telah diberikan untuk operasi TAD. SOFA memuat provisi lahan yang dibutuhkan bagi militer Amerika Serikat untuk menggunakan wilayah Korea Selatan. Penyerahan tersebut yang dilakukan setelah pembentukan panel pemeriksaan dampak lingkungan menunjukkan upaya untuk menormalisasi operasi di pangkalan yang telah efektif memasuki tahap akhir tersebut. Pemerintah Yoon Suk-yeol yang telah mengungkapkan niat menormalisasi unit TAD dilaporkan berencana dengan cepat menyelesaikan laporan penilaian lingkungan dan menggelar jajak pendapat publik untuk merampungkan proses penilaian lingkungan secara keseluruhan pada bulan Maret. Di tengah meningkatnya kemungkinan uji coba nuklir ketujuh Korea Utara, Korea Selatan dan Amerika Serikat sepakat mengambil tanggapan tegas dan luar biasa jika Pyongyang melakukan serangan nuklir. Keduanya berkomitmen memperkuat postur pencegahan yang diperpanjang bagi Korea Selatan dengan mengerahkan seluruh aset militer Amerika Serikat yang mencakup kemampuan pertahanan rudal, nuklir dan senjata konvensional serta kekuatan non-nuklir terbaru. Wakil Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Pertahanan Korea Selatan bersama rekan-rekan mereka di Amerika Serikat telah mengadakan rapat Kelompok Konsultasi dan Strategi Pencegahan yang diperpanjang atau EDSCG di Washington, Amerika Serikat pada Jumat lalu. Usai pertemuan tersebut, kedua belah pihak merilis pernyataan bersama, mengatakan bahwa Seoul dan Washington menekankan komitmen untuk memanfaatkan segala cara yang tersedia, termasuk solusi diplomatik, militer, ekonomi, dan informasi untuk menghadapi semua kemungkinan ancaman Korea Utara. Dalam pernyataan bersama itu diungkapkan bahwa Amerika Serikat juga kembali menegaskan janji untuk menyediakan pencegahan yang diperpanjang bagi Korea Selatan dengan mengerahkan semua kekuatan militernya. Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio. Pengoperasian sejumlah penerbangan dan layanan feri di Korea Selatan pada Senin mengalami gangguan akibat dampak topan Nan Madol. Perusahaan Bandara Korea Selatan mengatakan bahwa 66 jalur penerbangan pada Senin telah dibatalkan di 9 bandara, termasuk 23 penerbangan di Bandara Internasional Gimpo, 23 penerbangan di Bandara Internasional Gimhae, dan 8 rute di Bandara Internasional Jeju. Seorang pejabat perusahaan pengelola bandara mengatakan bahwa kecuali jalur penerbangan yang telah dibatalkan, semua jalur penerbangan lainnya beroperasi dengan normal. Sementara layanan kapal feri sebagian besar masih terkendali, sebagaimana keseluruhan 160 kapal feri yang beroperasi di 101 rute di Korea Selatan dalam keadaan terkendali atau menghindari jalur topan. Sejumlah 34 rute kereta api ditangguhkan sementara pengoperasiannya dan beberapa lainnya mengalami penyesuaian. Pemerintah Korea Selatan pada Senin mengadakan rapat untuk membahas langkah-langkah penanganan inflasi yang tinggi. Di tengah meroketnya harga sayuran, pemerintah akan berfokus pada pengelolaan pasokan sayur-sayuran seperti sawi putih dan lobak. Hingga bulan depan sampai kondisi permintaan dan harga stabil. Pemerintah berencana mengimpor sekitar 600 ton sawi putih 10 hari lebih cepat dari rencana awal, sebagaimana permintaan akan tinggi mengingat kimjang, tradisi membuat kimchi, biasa dilakukan pada akhir November. Begitu pula, pemerintah akan menyediakan langkah-langkah lain untuk mengamankan pasokan yang stabil untuk sayur-sayuran yang akan digunakan dalam membuat kimchi menjelang musim dingin. Adapun, pemerintah akan memperkuat pemantauan harian terhadap harga produk pangan yang terus naik belakangan ini dan secara aktif mengupayakan negosiasi dengan para pengusaha di industri pangan. Selain itu, pemerintah akan memperpanjang selama 3 bulan pemberian subsidi bagi pengemudi truk angkutan berbahan bakar diesel yang dijadwalkan berakhir pada bulan ini. Kebijakan ini diambil untuk membantu industri kargo yang mengalami kesulitan akibat harga bahan bakar diesel yang naik. Pemerintah mengatakan bahwa jika situasi inflasi tidak semakin memburuk, maka kondisi inflasi diperkirakan akan mulai membaik selambat-lambatnya pada bulan depan. Meski demikian, masih terdapat variabel lain yang mempengaruhi tingkat inflasi, seperti harga minyak dan nilai tukar mata uang yang tidak stabil, serta kenaikan tarif listrik dan gas yang dijadwalkan akan diberlakukan pada bulan depan. Otoritas Kesehatan Korea Selatan melaporkan penambahan jumlah kasus COVID-19 yang dikonfirmasi selama 24 jam hingga Senin dini hari sebanyak 19.407 kasus. Jumlah kasus harian tersebut merupakan yang terendah dalam 10 minggu terakhir sejak tanggal 11 Juli, saat penyebaran pandemi COVID-19 kembali menunjukkan tren kenaikan. Penularan kasus virus corona di Korea Selatan dinilai telah memasuki tren penurunan yang signifikan, namun jumlah pasien kritis yang dirawat di rumah sakit kembali naik di kisaran 500-an orang, dengan catatan 508 orang pada Senin dini hari. Jumlah kasus kematian akibat COVID-19 dilaporkan bertambah 39 jiwa selama sepanjang hari sebelumnya, menaikkan kasus kumulatif menjadi 27.867 kasus dengan tingkat fatalitas kasus sebesar 0,11%. Reservasi awal untuk vaksinasi booster COVID-19 dengan vaksin buatan Korea Selatan pertama SkyCoffee1 telah dapat dilakukan mulai Senin dan vaksinasi akan dimulai pada 26 September. Album kedua Blackpink berjudul Born Pink berhasil terjual lebih dari 1 juta kopi pada hari pertama perilisannya. Menurut data yang dirilis oleh Hanto Chart pada hari Sabtu, album Born Pink laris terjual sebanyak lebih dari 1 juta kopi pada 16 September 2022, hari perilisan resmi album kedua Blackpink. Dengan pencapaian ini, Born Pink resmi menjadi album grup wanita pertama yang terjual lebih dari 1 juta kopi pada hari pertama perilisannya di Hanto. Blackpink juga berhasil memecahkan rekor penjualan penjualan album mereka sendiri saat album pertama mereka The Album berhasil terjual sebanyak 589 ribu kopi di hari pertama perilisan. Demikian pula, Born Pink dan lagu single Shutdown melesat ke puncak tangga lagu di berbagai negara di seluruh dunia. Dalam daftar top 100 lagu paling hits di chart Melon, lagu Blackpink berjudul Pink Venom menempati urutan kedua dan Shutdown berada di peringkat ketiga pada Sabtu pukul 4 sore waktu Korea. Shutdown juga melejit ke peringkat pertama tangga lagu iTunes Top Songs di 43 negara. Sekian Warta Berita KBS World Radio.